Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras je sa nama u studiju naš drag gost, protojerej Stavropor, Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče Branko, dobro nam došli, Hristos Vaskrse, blagoslovite.
Vaistinu Vaskrse, Bog pomogao, pozdrav svim slušalcima Radija Sveti Gore i hvala na pozivu.
Hvala i u ime naših slušalaca, oče Branko, evo, uobičajeno je nekako da ove emisije počinjemo tumačanjem Svetog Evanđelja koje smo čuli u crkvama jutros na svetim bogosluženjima. Ovo je treća nedjelja po Vaskrsenju Hristovom, nedjelja Mironosica, pa evo, dosta se govori u našem programu u toku dnevnog programa na ovu temu, imamo tu i emisiju Tumačenje Evanđelja, pa vas da zamolim ukratko da nam protumačite Evanđelje i da nam kažete ko su Mironosice. I...
Da krenemo, dakle, nedjelja Mironosica i pravednih, bogobojažljivih Josifa iz Arimateje i Nikodima, divnih ljudi koji su svojim rukama pogrebli Gospoda, prethodno ga obaviši čistim platnom i sa alojom i sa smirom koje donio Nikodim, a žene Mironosice, Marija Magdalina i Marija Josina i Salomija su bile tri žene Mironosice koje su maltene neposredno bile svjedoci polaganja tijela Gospoda Boga i Spasa našega u grob isklesan u kamenu. Dakle, ovdje imamo i uslovno rečeno malo više tema, pa ću po vašoj želji da gledam da budem što kraći, što je moguće kraći. Dakle, po svim tim pravilima tadašnjih sahranjivanja koje su bila, tijelo Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista sahranjeno je u grob koji bi islesano u kamenu, dakle u potpuno novi grob, i to su radila dvojica muškaraca kako je bilo pravilo da samo muškarac može da dotakne tijelo umrloga muškarca kako je bilo kod Judeja tadašnjeg vremena, tako da i na taj način Gospod potpuno, u potpunosti ispunio zakon koji on sam donio maltene na gori Sinajskoj proroku i bogovicu Mojsiju. Žene Mironosice, dakle, Marija Magdalina i Marija Josina i mati sinova Zevedejevih, apostola Jakova i Jovana su bile neposredni gledaoci polaganja Hristovoga u grob, da bi znale tačno gdje je Gospod sahranjen, da bi izvršile poslije ono pomazanje mirom kako je to tada bio običaj u Judeja, bez obzira što je Gospod sam, kada je jedna od Marija, jedna od žena, bludnica koja je bila zajedno sa njim na večeri, kad ga je pomazala svetim mirom, izlivši u stvari sveto miro na njegovu glavu, kada se Juda izdajnik pobunio i apostoli ostali se pobunili zašto se ovo miro prosuva moglo se prodati za 300 dinara gdje bismo mogli mnogo više siromašnih nahraniti, kad je Gospod rekao siromašni imate svakda sa sobom, a ona ovo učini za moj pogreb, znajući naravno Hristos Gospod sve ono što je trebalo da se zbude. I pored toga, dakle, Marija, žene mironosice, krenule su sa mirisima rano ujutro u prvi dan nedelje, i što je apostol Marko izričito precizan kazujući, pošto minu subota dođeše žene vrlo rano, čim je sunce svanulo, dođeše žene mironosice na grob Gospodnji da pomažu tijelo Isusovo. Dakle, zato se u suštini žene mironosice nazivaju mironosice, zato što su nosile sveto miro. U tumačenjima ovog svetog evanđelja i kod drugih svetih otaca nalazimo mnogo šire obrazloženje, ali eto da malo skratimo priču, što se kaže, da je veoma bitno da podvučemo da su svi apostoli odreda i vrlo jasni da su žene mironosice u prvi dan nedelje došle na grob Gospodnji, dakle to je naša današnja nedelja, ne subota, kada je Gospod počivao tijelom u grobu i na taj način ispunjavajući svoj zakon, kad je počinuo svih svojih dijela, domostroja spasenja čitavog roda ljudskog, i da je u prvi dan nedelje stvarajući novoga čovjeka, izlačeći Adama iz pakla i Evu i sve one koji su od stvaranja svijeta i čovjeka pa do toga dana bili u Adu, izvodeći sve njih zajedno sa sobom u raj, a poslije propovjedi opet svoga proroka preteče i krstitelja Jovana, koji je postradao malo prije nego što je Gospod bio razapet na krst, da bi kao preteča i u Adu propovjedao Hrista, ova plaćenoga sina Božijeg jedinorodnog, ova plaćenog od Jeve, da je on taj sin Božiji jedinorodni koji je došao da spase svijet od smrti, od grijeha i od prolaznosti. Dakle, bitno je da napomenemo da je znači taj prvi dan nedelje, kao što i Rusi danas kažu za nedjelju, kažu Voskresenije, da je to taj dan, današnji dan nedelje, i da u suštini mi pravoslavni hrišćani ispovjedamo i propovjedamo Hrista rasvetoga i vaskrsloga, a ne propovjedamo ga kada tijelom počiva u grobu.
Jedan naš slušalac je pitao i da li u naše vrijeme ima mironosica i ko su žene mironosice?
Pa evo, imamo primjer iz samog Svetog pisma koje su bile žene mironosice u Hristovo doba, dakle one blagočestive, bogomudre žene, cjelomudrene žene, pa i one koje su bile u prethodnom periodu možda malo i problematičnog načina života, ali gledajući svijet ili Hristov, prekinule se sa svojim takvim naopakim načinom života i posljedovala je Hristu i njegovim učenicima i apostolima sve do skončanja svoga života. Dakle, te blagočestive žene, kao žene mironosice, koje su tu uvijek u crkvi Božjoj da pripomognu, da se nađu da pri ruci sveštenicima i horovima i ostalima koji se nalaze na službi u crkvi, u suštini jesu to žene mironosice. A mi njih danas imamo, dakle, i one koje su aktivne članice kola srpskih ili milosrdnih sestara, zavisi kako se u kom mjestu zovu, koje su na neki način desna ruka kada treba pomoći prilikom neke proslave, hramovne slave, Božića, Vaskrsa, slave dječje hora, ako postoji, slave samoga kola sestara srpskih i drugih aktivnosti koje se dešavaju u parohiju, pogotovo za praznih materica, za praznih detinaca, za praznih otaca koji su u nedeljama koje prethode Božiću. Tako da naravno da i dan danas postoje žene mironosice koje su tu bukvalno ukras svih svetih crkava i svih svetih bogomolja u kojima se i danas aktivno služi, i ovom prilikom bi im poželio da su tu njihovu ljubav koju prinose crkvi Božjoj, neka Gospod na njihovu ljubav uzvrati svakim blagoslovom i napretkom, ne samo njima lično, nego i na domovima njihovim i u njihovim porodicama i u svom širem okruženju. Jer što se kaže, jedan svijetao primjer, neki od svetih otaca kažu, spasi se ti, hiljade oko tebe će se spasiti, pa neka i te naše žene mironosice budu, ajde da kažemo, taj okidač za njihov komšiluk, prijatelje, komšije, rođake, koji gledajući njihovu čestitost života i primjer pokajanja na kraju krajeva vide da je Gospod sve milostiv i da je Gospod milosrdan i da je Gospod čovjekoljubiv i da će na svaki naš vapaj, da tako kažem, i na svaki naš, na svako naše obraćanje prema njemu iz čista srca, iskrene duše, Gospod sigurno odgovoriti svojom blagodaću i milošću i čovjekoljubju.
Evo, vrijeme je da napravimo i muzičku pauzu. Oče, u vašoj parohiji postoji hor Zlatice u kome aktivno učestvujete i vi i članovi vaše porodice, pa evo malo da nam kažete kakve su vam sada aktivnosti prije nego što čujemo nešto sa vašeg repertoara.
Hvala što ste nas posjetili na naš dječji hor koji aktivno djeluje pri našem hramu i već 8 godina, od 2010. godine. Dječji crkveni hor Zlatica je poznat po tome da ima ovako, da kažemo, svoj repertoar pjesama koji su komponovala i djeca, pa i moji članovi, članovi moje porodice, nešto i ja lično i tako dalje i tako dalje. Što smo se pokrenuli iz prostog razloga što se na manifestacijama u mitropoliji i širom crkve uglavnom već počelo da se čuju samo jedne te iste pjesme koje su prelijepe, bogomoljačke pjesme koje imamo u svim ovim našim dječjim pjesmaricama i što je obrađeno i neke pjesme i Vladike Nikolaja koje je svoje vremeno obradio i Otac Voja Bilbija iz Holandije itd. pa nam je palo na pamet eto da probamo, ako prođe, prođe. I evo, hvala Bogu, uspjelo je. Taj neki dar mog bavljenja muzikom ranije u mladosti, čerka je već student Muzičke akademije u Beogradu, i supruga profesor muzike, tako da ja moram da igram kako ona diriguje, da se našalimo malo.
Da svirate gitaru.
Da sviram gitaru, kako ona kaže, i tako. I tako da je to krenulo, hvala Gospodu Bogu. Čak smo i uspjeli uz pomoć jednog našeg prijatelja koji se nažalost prošle godine upokojio i da snimimo 5 pjesama i koje smo okačili na našem kanalu, na našem YouTube kanalu. To su pjesme Šta će meni deda mraz, Radujmo se, Alergija, Osana, dakle više su tematske pjesme. Osana je pjesma vezana za cvijet i Radujmo se, deda mraz, vezana za Božić. Ova Alergija je onako malo polušaljivo, opšte obrazovna, da tako kažem, je naišla. I naravno pjesma Krstim se, koju je komponovala moja ćerka, koja je po blagoslovu mitropolita Amfilohija postala i himna djece Crne Gore. Pa eto, sad je ovo vrijeme ovih prolećnih alergija, da. Tako da ćemo, ako želite, da poslušamo pjesmu Alergija i tako.
Evo, dragi naši slušalci, da čujemo dječji hor Zlatica i pjesmu Alergija.
Mene alergija Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo, talasi su Radija Svetigora, a nedjeljom u ovo vrijeme na talasima našeg radija pratite vašu i našu emisiju Pitajte sveštenika. Sa nama u studiju večeras imamo Blagoslovi Radost, je protojera iz Stavropor, Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče Branko, evo da pređemo na pitanja naših slušalaca, da. Posle ove lijepe pjesme dječjeg hora Zlatica, koja nosi naziv Alergija, evo da obećamo našim slušalcima da ćemo u toku emisije čuti još jednu barem pjesmu ovog hora, evo kao što reče otac Branko, ovu pjesmu Krstim se. Evo prvog pitanja koje smo za večeras izdvojili, slušateljka je zamolila da objasnite zašto je pred sveto pričešće potrebno čitanje određenih kanona. Kaže da se ispovijedila u oči velikog četvrtka i sveštenik joj je rekao da se za sjutradan pripremi za pričešće pročitavši kanone. Pa vas je zamolila da objasnite zašto da čita kanone.
Vrlo rado. Kanoni pred sveto pričešće i molitve pred sveto pričešće jesu pravilo koje je, hajde da kažemo, uslovno rečeno dužan da ispuni svaki pravoslavni hrišćanin prije nego što pristupi svetom pričešću. Zašto ovo kažem uslovno rečeno? Uopšte molitve pred sveto pričešće i sam pokajnički kanon i psalmi koji se čitaju, samo pravilo pred sveto pričešće, da tako kažem, podijeljeno na dva dijela. Večernji dio koji se čita poslije večernjih molitava kod kuće i jutarnji dio koji se čita poslije jutarnjih molitava, jutarnjih pravila kod kuće. E sad, kanon sami je upravo u ovom večernjem dijelu, prilikom prije koga se čitaju i pokajnički psalmi, mislim da je 24. psalam u pitanju, a prilikom jutarnjeg pravila kod kuće čita se 50. pokajnički psalam proroka i cara Davida, čuveni poznati pokajnički 50. psalam. Svaka molitva u Svetoj Božoj crkvi pravoslavno ima svoj vaspitni karakter. Prvo i osnovno, znači, to moramo da imamo. Dakle, nije sad ono nekakvo tjeranje, sad moram da ispunim neku formu i sad sam ja pročitao te kanone i ne znam šta već sve ne, nego upravo svaka ta molitva koju učitam, ona ima taj neki vaspitni karakter koji nas i duhovno i fizički polako priprema za tajnu koju ćemo primiti u sebi, to jest tijelo i krv Gospodnju. Časno tijelo i časno krv Gospodnju. Tako da sveštenik je dobro uradio što je napomenuo sestru da pročita kanon i pravilo pred sveto pričešće, zato što su molitve toliko lijepe, toliko su sadržajne, toliko su vaspitnog karaktera, probuđujući u čovjeku ne samo to pokajničko raspoloženje, nego probuđujući u čovjeku saznanje o čovjeku ljublju Gospodnjem prvenstveno. A onda tek i saznanje o ljubavi Božoj prema čovjeku i probuđuju u čovjeku upravo tu, hajde tako kažemo, radosnu tugu zbog sopstvenih sagrešenja i sa druge strane dajući mu saznanje kolika je veličina, koliko možemo mi da primimo, kolika je veličina milosrđa Božjega koja se ne može riječima iskazati, jer je Bog naravno apsolutna ljubav. E zato su nam ove molitve, hajde tako kažemo, potrebne da se malo, da kažem, adekvatno pripremimo za sveto pričešće. Dakle, nikako ih ne treba smatrati kao ispunjavanje neke forme, jer forma, ispunjavanje zakona sputava slobodu. Ako sestra možda nije bila u mogućnosti da pročita kompletno pravilo, ako je bila sanjiva, ako je bila i tako dalje, pa neka pročita makar svaku drugu molitvu, pa će drugi put da malo pojača, pa će treći put možda neće uopšte stići na vrijeme da pročita te molitve, pa li bi bilo dobro u tom slučaju, a to preporučujem i svim pravoslavnim hrišćanima i vašim slušaocima, bilo bi dobro, stvarno i korisno da nauče 50. psalam na pamet. Pa i to je i dovoljno na kraju krajeva kao neka mala priprema pred svetog pričešća, iako je u suštini sama sveta liturgija nas priprema. To je sam Gospod nas kroz svetu liturgiju blagodaću Duha Svetoga priprema da budemo dostojni da primimo svetu tajnu pričešća u sebe. Jer niko naravno svojim trudom, samo svojim trudom i hvaleći se u stvari svojim trudom ne može sebe učiniti dostojnim da primi sveto pričešće, nego je samo i isključivo blagodat Duha Svetoga koju nam Gospod šalje, a kad vidi naš trud da želimo da budemo djeca Božja po blagodati kroz sveto pričešće, onako kao što i kaže apostol Pavle, jer primajući tijelo i krv Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista, na neki način postajemo braća Hristova po tijelu, a samim tim kroz Hrista Gospoda našeg mi se usinovljujemo Ocu našem nebeskom. I to je suština priče. Kad dođemo do toga saznanja, lako nam padaju onda poslije sve molitve i sva pravila koja treba da, ajde tako kažem, ispunimo prije nego što pristupimo svetoj čaši pričešća.
Predlažem da čujemo 50. psalam Oče, kao što rekoste, koji je jako bitan i koji bi trebalo svi da znamo i na pamet u izvođenju monaha manastira Visoki Dečani.
Pomiluj me Bože, po velikoj milosti svojoj i po milom milosrđu svom očisti bezakonje moje, operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me, jer bezakonja svoja ja znam i greh je moj stalno predamnom, tebi jedino me se greših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja, gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje, pokropi me isopom i očistit ću se, umi mi i bit ću belji od snega, daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvenem, odvrati lice svoje od grehova mojih i sve bezakonja moja očisti, srce čisto sagradi u meni Bože i duh pravo obnovi u meni, ne odgurni me od lice Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladalačkim učvrsti me, naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi Bože, Bože spasenja moga, obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospod, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju, jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno, Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski, onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavrofor Branko Tapušković. Dragi slušaoci, mi nastavljamo sa postavljanjem vaših pitanja. Slušateljka je zamolila Oče da pojasnite malo simboliku i značaj paljenja svijeća za žive.
Praksa paljenja svijeća za žive, kao i mnogo toga što se praktikuje u Svetoj Božji crkvi i pravoslavno, jeste, to jest vodi porijeklo još iz Staroga Zavjeta. I kao što je postojalo paskalno jagnje za praznik jevrejski Pesah, kako ga oni nazivaju, žrtvujući to paskalno jagnje na dan, na uspomenu kada su prešli preko Crvenog mora, kad su se izbavili iz egipatskog ropstva, tako mi imamo našu pasku, naš praznik Vaskrsenja, Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, koji je samoga sebe kao jagnje nezlobivo primio jedan put za svagda, za sve ljude ovoga svijeta, za izbavljenje od grehova njihovih i kroz Vaskrsenje svoje darujući svakome čovjeku ovdje na zemlji, darujući život vječni i neprolazni u carstvu svom vječnom i neprolaznom. I tako je između ostaloga, dakle, znajući praksu bogosluženja u Starom Zavjetu, prvenstveno u starozavjetnoj skiniji, a zatim i u Solomonovom hramu i poslije njegovog razrušenja pa obnavljanja kad je Irod obnovio Solomonov hram, prinosile su se žrtve paljenice, koje su uglavnom bile od tog nekog, ajde da kažemo, lojavog dijela žrtvenih životinja koje su se žrtovale zaradi određenih stvari, kako je već to bilo propisano u trećoj knjizi zakona. Tako da je prenešeno iz tog dijela ostala praksa da se pale svijeće za zdravlje živih, za pokoj duša umrlih, ali to paljenje svijeća nije samo, i one u stvari simbolišu to paljenje svijeća, one u stvari simbolišu tu žrtvu paljenicu. E sad, nije poenta priče samo u toj zapaljenoj svijeći i ispunjavanju forme, opet ja o formi, mnogo sam se nešto krenuo oko toga, nego u suštini jeste da se pomolimo Bogu uz paljenje te svijeće. I uvijek ćemo reći kad palimo svijeću, po meni Gospode, slugu tvoga tog i tog bolesnog, ili sluškinju tvoju tu i tu koja je bolesna. I onda cjelivamo svijeću, upalimo i palimo i stavljamo je na mjesto, ajde kažemo ako je određeno za žive, mada zna gospod je živih, ne samo umrlih. I isto tako kad palimo svijeću za pokojne, kažemo upokoj Gospode slugu ili sluškinju tvoju i izgovorimo ime pokojnika i onda također cjelivamo i upalimo svijeću. Tako da je ta praksa maltene još iz Starog Zavjeta koja se evo, hvala Bogu, zadržala do danas, s tim što se danas zbog neke malo i simbolike i čistote života i Bogu hvala što se sve više i više praktikuje to, pogotovo kod nas u mitropoliji, da se koriste isključivo voštane svijeće.
Evo jednog pitanja koje se dosta često i ponavlja, koje nam dosta često stiže na mail za ovu našu emisiju o jednom problemu današnjice, da kažemo, slušalac je zamolio da kažete nešto o bolesti koja se u psihijatriji naziva anksioznost, a veliki broj ljudi pati od toga. Anksioznost prati nemir, tjeskoba i niz drugih tjelesnih simptoma koji ljude najprije odvedu u doktoru gdje se utvrdi da je tjelesno sve u redu. Ljudi doživljavaju razne bolove u tijelu, preskakanje, lupanje srca i panične napade i u svemu tome misle da su bolesni, a pregledom se utvrdi da nemaju tjelesni problem. Neko se sa tim izbori sam, neko uz pomoć psihijatra ili psihologa. Da li je potrebno u liječenju oče i učešće duhovnika i da li ovaj poremećaj, to jest strah i stres koji na taj način izlazi na površinu, vuče svoj razlog i iz duhovnog?
Definitivno živimo u veoma stresnom vremenu. Definitivno smo u jednoj maltene 24-časovnoj stresnoj situaciji koja, koliko mogu da razumijem iz ovog pitanja, jeste i jedan od osnovnih uzroka anksioznosti, nesigurnosti. Živimo u vremenu kada čovjek nije baš ni potpuno siguran u svoj posao gdje je zapošten, gdje može lako da izgubi posao. Da li zbog mobinga, političke nepodobnosti, ovoga onoga, nacionalne nepodobnosti, ne znam šta, čega već sve ne. I normalno je da se kod čovjeka javlja taj neki uslovno rečeno, da tako kažemo, strah. E sad moramo da pravimo razliku između duhovnih i duševnih bolesti. Znači, duševne bolesti su posao za psihijatre, psihologe, ljekare koji idu to. Duhovne bolesti, umišljenost da je neko postao prorok ili ne znam šta već sve ne i tako dalje, jesu već i naravno đavoimanost koja definitivno postoji, jeste problematika za koju su, da tako kažemo, ovlašteni duhovnici, to jest sveštenici. Zato moramo tu da pravimo vrlo dobru razliku između te dvije pojave, a nažalost toliko su slične, da tako, toliko su slični poneki put simptomi da treba vrlo dobro izanalizirati kompletnu kliniku bolesti, kliničku sliku bolesti, da tako kažemo, pa da tek onda možemo da donesemo zaključak da li je potreban duhovnik i molitva ili je i duhovnik ili je potrebno samo ovakav vid liječenja preko psihijatra ili psihologa. Naravno, neko bi mogao sad malo da se i sablazni zbog ovih mojih riječi, ali naravno da ne treba isključivati i pomoć duhovnika ukoliko može da pomogne. Naravno i razgovor sa duhovnikom, iznošenje ovoga problema čovjeka koji smatra da je možda malo bolestan na taj neki način, da mu se javljaju ti neki strahovi, da mu se javljaju tu, uvijek razgovor sa duhovnikom, prvenstveno sa svojim nadležnim parohom, može da pomogne u svemu tome, pa naravno i molitva, i da zamoli svoga sveštenika da ga pominje na svetoj liturgiji, da ga pominje na proskomidi i tako dalje. I kad sam već ovo pomenuo, tamo malo da možda i pojasnim vašim slušalcima, sveštenik kad vrši proskomidiju, to je priprema darove za svetu liturgiju i tako dalje. I sad, poslije vađenja agneca, bogorodičinog čina, devet angelskih činova, ostaloga redom, pominje za zdravlje živih i za pokoj duša umrlih. U jednom trenutku, kada se spremaju sami darovi za pričešće vjernog naroda, sve te čestice se stavljaju u putir, u svetu čašu. Pri čemu sveštenik izgovara: omi Gospode svetom krvlju svojom grijehe ovdje spomenutih molitvama svih svetih tvojih i Bogorodice. Dakle, nema ljepšeg, nema svetijeg, nema zdravijeg, nema dušekorisnijeg momenta u čovjekovom životu nego kada ga sveštenik pomena na svetu liturgiji i gdje mu se samom krvlju Hristovom spiraju svi grijesi jer je pomenut za zdravlje. Ne treba da zaboravimo, znači, koliko puta je Gospod u Svetom Evanđelju ljude koje iscijelio, izliječio od raznih bolesti, od gube, od sljepila, od, ne znam, hrom, od toga što je hrom i tako dalje, da im Gospod poslije izlječenja kaže idi i ne griješi više. Dakle, većina bolesti u suštini i jeste na neki način posljedica grijeha, a opet Gospod nas kroz svoje čovjekoljublje, to može nekome da izgleda malo čudno, ali nas Gospod kroz svoje čovjekoljublje, kroz tu bolest opominje da mu se obratimo i da se vratimo sa puta propasti na koji znamo često da malo skrenemo, pogotovo kad nam je onako dobro. Zato i naš narod je rekao onu čuvenu poslovicu: kad ti sve ide potaman, stavi jedan kamičak u cipilu, nek te žulja malo.
Sljedeće pitanje se oče nadovezuje na ovo prethodno. Slušalac želi da kažete nešto o strahu uopšte, o tome kad je čovjek previše fokusiran na svoje zdravlje i obsesivno doživljava svaku promjenu u tijelu, misleći da će dobiti neku bolest, što je jedan vid anksioznosti.
Jedan vid anksioznosti, a ovo više može da se povede pod hipohondriju. Na neki način kad čovjek umisli da je od svega bolestan i ostalo, gdje naši čestiti doktori i ljekari umiju da prepoznaju tu vrstu problema i onda se daju oni takozvani lijekovi sa placebo efektom, to jest lažni lijekovi, gdje čovjek čisto ima taj psihičku potrebu, eto, da uzme taj neki lijek, da uzme nešto to i misli, taj na kraju krajeva i lažni lijek, to je neka šećerna bombonica na neki način, kako što već, kao šta li već to daju, i čovjeku već ono bude lakše, to jest samoga sebe nekako ubijedi računajući neku autosugestiju. E sad bismo malo da pričamo o nekom drugom strahu, o strahu o kome govori premudri Solomon, kaže početak mudrosti je strah gospodnji. E sad da pričamo malo o tom strahu, taj strah nije strah od Boga kao od kazne. I to uporno pričam mom vjernom narodu i parohijanima, Bog nije kazna, Bog je ljubav. A mi ćemo da imamo taj strah da ne uvrijedimo svoga prijatelja koji je ljubav. Prijatelja nad prijateljima, samoga gospoda našeg. E zato kaže premudri Solomon, početak mudrosti je strah gospodnji. Znači živimo mudro, cjelomudreno, ne želeći nikome zlo, ne čineći nikome zlo, ne pomišljujući nikome ništa zlo, ne zavideći drugome, ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe, kako je Gospod dao dvije najveće zapovijesti: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom mišlju svojom, i druga, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Dakle, nikad niko ne omrznu na svoje tijelo, nego ga hrani i njeguje, kaže apostol Pavel poslanici Efesima. Tako da upravo taj strah gospodnji je ono na čemu treba da malo poradimo.
Sljedeće pitanje, oče Branko. Kako da čovjek živi između straha i nade, a da ne bude u malodušnosti ili u lažnoj nadi na spasenje?
Pa mislim da se opet vratimo na početak mudrosti i strah gospodnji. Ako imamo, dakle, upravo ove dvije zapovijesti pred sobom, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom i svom mišlju svojom, i druga, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, onda znajući da je Gospod u svom čovjekoljublju, stvarajući svijet, stvarajući čovjeka po liku i podobiju svome, dajući sina svoga jedinorodnoga da bude razapet na krstu i da vaskusne nas radi i našega spasenja radi, da iskupi čitav ljudski rod od grijeha, dajući mu mogućnost na oproštaj grehova, dajući mu mogućnost na pokajanje, dajući mu mogućnost na preumljenje, to je metanoiju, dajući mu mogućnost, dajući mu alatke na neki način, sredstva za rad na putu svoga spasenja, onda mislim da je to jedini način da čovjek može da malo preduprijedi taj svoj, da kažemo, strah ili malodušnost, da čovjek ima lažnu nadu na spasenje ili da uopšte nema nadu na spasenje. Dakle, ponovit ćemo ne znam koji put do sada, nema neoproštenoga grijeha, ima samo nepokajanoga grijeha. Jedan jedini Eno, imamo primjer, ja mislim da se u prologu za svetog apostola Luku i svetog Petra Cetinskog čita taj primjer o razbojniku koji se pokajao i ništa drugo nije imao da priloži na, ništa drugo anđeli njegovi nisu imali da prilože na tas dobrih dijela, dok je prevagnuo ovaj tas sa zločinstvima koje je radio, do jednu maramicu kojom je brisao suze u togo svoga pokajanja. I ta maramica je prevagnula preko svih njegovih zločinstava koje je učinio, ta jedna maramica. Eto koliko je čovjekoljublje Božije, kolika je ljubav Božja uopšte prema svakom stvorenju i koliko je milosrđe Božje prema čovjeku. Tako da to očajanje, to normalno dolazi od, hajde tako kažemo, naše ljudske slabosti, da jednostavno tako kažemo. Znači, postoji ta neka mala ljudska slabost, neka mala kriza, ali i to je dobro na neki način, jer poslije te neke male slabosti po tom pitanju i nekog kolebanja, ima li mi spasa, nema li mi spasa, ne znam ovo, ne znam ono i tako dalje, onda dolazi do još čvršćeg uvjerenja u čovjekoljublje Božje, u ljubav Božju prema čovjeku i do još jačeg uvjerenja i spoznaje o milosrđu Božijem i milosti Božijoj.
Oče Branko, sljedeće pitanje se odnosi na brak i na situacije u braku, pa slušateljka navodi svoju situaciju. Slušalac pita kako da postupimo u situaciji kad nam prijatelj traži savjet u vezi problema u braku. Pri tome znamo da je njegov stav i način razmišljanja jedan od uzroka tih problema, a također znamo da ne bi prihvatio da mu to otvoreno kažemo. Pita slušalac da li je molitva jedino rješenje ili mu ipak treba otvoreno reći ono što mi mislimo. Evo u ovom slučaju slušalac misli da njegov prijatelj griješi i njegov način razmišljanja.
Dobro, sad svaki problem ima je na svoj način poseban. I vrlo je nezahvalno, iako prijatelj, naš bližnji, dakle isto ikona Hristova s kojom imamo ličnostni odnos i tako dalje, traži od nas savjet, a mi otprilike možda i znamo da se on neće pridržavati toga savjeta. Pogotovo je veoma je diskutabilno uopšte miješati se u nečiji bračni život. Jer mnogo ljudi može to malo i pogrešno da protumači i ostalo. Vrlo je nezahvalno, da tako kažemo. Vrlo je nezahvalno miješati se u nečiji bračni život. Mada ni to nije opravdanje da se na neki način ne pokuša. Evo koja je moja preporuka šta da se uradi. Ne reći otvoreno problematiku, nego naći negdje u nekim životnim okolnostima neki sličan primjer, na kraju krajeva izmisliti priču gdje je neki sličan slučaj vezan za tu problematiku, ako je ne daj Bože nasilje u kući ili nasilje u porodici ili alkoholizam ili zanemarivanje bračnih dužnosti ili ne znam šta, nebriga o porodici, nebriga o školovanju, ishrani djece, ne lupam sad. Dakle, ne znamo šta je u pitanju, niti želimo da ulazimo u konkretnu problematiku, ali eto da se nađe neka slična situacija koja će mu se negdje malo možda ispričati, a obavezno se moliti Bogu za našega bližnjega koji ima taj neki problem u braku, iako on od nas traži savjet. Dakle, treba vrlo oprezno to treba pristupati, jer miješanje u bračne odnose, opet da ponovim, veoma, veoma, veoma nezahvalno. Imali smo i mi kao sveštenici dosta nekih čudnih slučaja, pokušavamo da pomirimo supružnike, pokušavamo ovo, pokušavamo ono, dođe tu do nemilih situacija, dođe ne znam ni ja sam čega, već sve ne i tako dalje. Ljudi jednostavno rijetko kad su spremni da prihvate neko tuđe mišljenje. I to je neka, da tako kažemo, i boljka današnjice, gdje smo svi mi maltene najpametniji i znamo najbolje kako treba da izađemo iz tog nekog začaranog kruga, ne znam čega, već sve ne. Tako da, znači da ovako da se proba sa nekom sličnom tematikom, sličnoj problematike, sličnih životnih situacija, pa se to riješilo na najbolji mogući način, a ujedno fino, lijepo, što se kaže, malo prije pomenuo sam paljenje svijeća, prijatelj će, ako je prijatelj, poći do crkve i porazgovarati sa svojim nadležnim parohom i sveštenikom, pa ga zamoliti, pomenite oče za zdravlje toga i toga, da se urazumi, da se opameti, upaliti svijeću za njegovo zdravlje, da se urazumi, da se obrati porodici, da se vrati porodici, da bude ono što muž u stvari treba da bude glava porodice, kao što je Hristos glava crkve i sebe predade za nju, tako i muž glava ženi i sebe treba da preda za nju, i ne samo za nju, nego i za čitavu svoju porodicu koju je stvorio sa tom ženom, jer to je tajna. Dakle, glava crkve je Hristos, tijelo crkve je vjerni narod, glava porodice je muž, tijelo koje sabira narod kao crkva jeste žena, niti može tijelo bez glave, niti može glava bez tijela. To je to, znači, jedna uzročno-posljedična veza, i zato kaže apostol Pavle, tajna je ovo velika, a ja govorim o Hristu i o crkvi.
Evo još jednog problema koji se dešava u braku naše slušateljke. Kaže da je njen muž dugogodišnji narkoman, da odbija da liječenje, da se potpuno prepustio tom zlu. Imaju sina od 11 godina. Ona je, kaže, prije nekoliko dana sinu rekla za bolest njegovog oca, ne žive blizu, sin oca viđa jednom godišnje zbog udaljenosti. Ona pita kako da se dijete postavi prema njemu, do sada nije znao kada bi odlazio kod njega, pa na koji način on sada pokuša da ga odvrati od poroka, sin da ga odvrati od
poroka.
Od 11 godina.
Da, ovdje se očigledno vidi da naša sestra još uvijek ima veliku ljubav prema svome mužu koji je, nažalost, otišao u stramputicu narkomanije. Pa evo, kad ona nije uspjela da ga izvede na pravi put, to jest kada muž nije hristolik, naravno da će žena da otpadne od njega. Kad muž nema Hrista u sebi, kad nije glava porodice kao što Hristos jeste glava crkvi, onda normalno dolazi do ovakvih nemilih situacija, pogotovo kada se čovjek oda ovakvim porocima kao što je narkomanija. E sad, šta je suština priče u svemu ovome? Suština priče jeste da čovjek je, nažalost, u današnje vrijeme, ne govorim samo o konkretnom ovome čovjeku, nego u velikoj većini, uopšte ljudi, današnje vrijeme je vrijeme samoljublja i sebeljublja. Današnje vrijeme ne poznaje samožrtvenu ljubav. U današnje vrijeme, u stvari, sve je manje i manje te samožrtvene ljubavi. U današnje vrijeme malo ko želi da se žrtvuje za drugoga, nego se u današnje vrijeme sve stvari podređuju sebi i svojim interesima. Dakle, sve više, i tako se nažalost i kreće i vaspitanje u društvu i sistem vrijednosti u društvu, da se sve podređuje sopstvenim interesima i da svako je pozvan i prizvan, što je potpuno naopako, da žrtvuje sve i svakoga samo da bi udovoljio svojim prohtjevima. Dakle, ta egocentričnost, to je samoljublje i sebeljublje, to jest egoizam na kraju krajeva, koji je izvor svakoga grijeha koji se nalazi u čovjeku, jeste osnovni problem koji se nalazi, nažalost, i u ovom slučaju. Dakle, muž koji treba da bude hristolik, a Hristos je sebe prinio na žrtvu, ako on nije spreman, otac, ako nije spreman da se žrtvuje za dobrobit svoga sina, onda tu nema ni oca, tu nema ni muža, nažalost. A on je, daj Bože da se preumi, da se pokaje, da se vrati na put, da se makne od toga zloga puta narkomanije, da bude dobar otac svome sinu, da bude dobar muž svojoj ženi, i da u jednoj, jer zato i kaže, često imamo u poslanicama i apostola Pavla pozdravi na toga i toga i njegovu domaću crkvu, to imamo i kod svetog Zlatoustog. Znači, crkva i mjesto okupljanja vjernog naroda Božijeg oko svetog pričešća, oko svete Evharistije, jeste veća slika, dok je slika male crkve upravo dom, porodica. Porodica je mala crkva, domaća crkva, gdje je muž glava ženi i porodici, kao što je i Hristos glava crkvi, i sebe predade za nju. Sebe predade za nju, ljudi, to moramo imati u vidu. Prvo i osnovno, znači, muž je taj koji sebe žrtvuje za svoju porodicu i zaboravlja koliko je god moguće u njegovoj snazi, psihofizičkoj snazi, da zaboravi na svoje prohtjeve. Naravno, negdje mora čovjek da sjedne sa prijateljima na kafu, što se kaže, i tako dalje, da malo popričaju ko ljudi, što se veli. Ne kažem da to treba potpuno da se izbaci iz života, daleko bilo, ali da ima neku mjeru u svemu tome u kojoj će tome raditi. A ne daj Bože da krene u narkomaniju, to znači svjesno uništavanje ne samo sebe nego i svoje porodice. Samo zamislite kako će se osjećati to dijete kad se sutra sazna da je njegov roditelj narkoman, a više je sina onoga drogaša ostalo redom i tako dalje. Doduše danas je to nažalost moderno, kako kaže i stara Spajsi, danas je grijeh postao moda, moderan. Tako da sve, nažalost, mnogo toga se izokrenulo. E sad, tu smo mi pravoslavni hrišćani koji svojim načinom života i svojim svjedočenjem Hrista raspetoga i vaskrsloga treba da budemo so ovome svijetu i da se čitavo jelo osoli Hristovim vaskrsenjem, to jest da svi narod, svi ljudi ovoga svijeta, svako u svojoj mogućnosti, u svojoj mjeri poznaju radost vaskrsenja Hristovoga.
Šta da radi oče neko ko je na raskršću? Dugo je razmišljao o duhovnom monaškom životu, u tome vidi sebe, ali ima i strepnju da li bi to mogao iznijeti. Kaže da je trenutno u vezi, da manje razmišlja o braku, pita šta da radi, koje su prednosti monaštva, koje je braka za spasenje, da li čovjek može ostati sam, da nije ni u jednom ni u drugom, već neko ko samo živi crkveni život. I zašto nastaje zbunjenost kod čovjeka na ovom raskršću?
Iskren da budem, sve ima svoje prednosti i svoje mane, i brak i monaštvo. U monaštvu jeste malo veća žrtva što se tiče čovjeka samoga po sebi, jer se zavjetuje na siromaštvo, zavjetuje se na bezbračnost, zavjetuje se na poslušanje, to su ta tri monaška zavjeta, i velika je borba čovjekova unutar samoga sebe vezano za pobjedu nad samim sobom, za čeraniju sa samim sobom, da kažemo malo riječima Matije Bećkovića, što kaže: kad samoga sebe isčeraš i samoga sebe, napravio si najbolju čeraniju. A ništa manja čeranija nije ni u bračnom životu, jer čovjek kao glava porodice, što smo pričali do malo prije, je upravo taj koji treba da na svoja pleća iznese i suprugu i djecu i sve, i sve ostalo redom, čita svoj dom, što se kaže, tako da u nekom drugom smislu, vrlo sličnom ovom monaškom, s tim što monah odgovara samo za samoga sebe, a čovjek odgovara i za svoju porodicu i za vaspitanje svoje djece, i kako je uputio svoju djecu, kako ih je naučio vjeri, ili ih dovodi u crkvu, jesu li djeca krštena, jesu li se djeca naučila nekim osnovnim stvarima koje su, hajde kažemo, bitna u duhovnom i crkvenom životu. Da li može čovjek ostati sama da nije ni tamo ni ovamo? Po meni to je nekako nemoguće, može da se desi, imamo nažalost danas dosta primjera da su, pogotovo po nekim ruralnim sredinama, po selima gdje su ljudi ostajali neženje i na kraju ostajali bez potomstva i takvi odlazili na onaj svijet u naručje Gospoda, ali tu je bukvalno neispunjavanje Gospodnje zapovijesti: rađajte se, množite se, napunite zemlju i vladajte njome. Da je bio u monaštvu, opet bi imao duhovnu djecu, a sa ove strane nije ostavio svoju biološku djecu. Tako da je,
ni žrtvu
nije imao nikakvu, niti je prinio nešto Gospodu na dar, što se kaže. Tako da je ispalo da je ostao neispunjenoga života, neplodnoga života, da tako kažem. A ono što je neplodno, odsijeca se u oganj baca. Zato ovo što se sada, nažalost, i danas dešava, pa eto da pomenemo i taj sve veći broj crkvenih razvoda koje imamo, mislim oko blizu 80 da ih je bilo zadnje dvije godine u našoj mitropoliji, nije ništa drugo nego odraz nespremnosti na žrtvu. Imali smo ih i situacije da nisu ni godinu dana sastavljali zajedno, a zabavljali se 5-6 godina prije toga. Pa šta ste radili 5-6 godina? Jeste ništa upoznali jedno drugo, ili je to bilo neko ludilo, da tako kažemo, neko ono zezanje, šala, da ajde neki žargon da upotrijebimo, neko ono nešto neobavezno druženje, i sad, i čim su stigle obaveze,
evo,
onda
i ovaj slušalac piše da je u vezi, ali da ne razmišlja.
Ali da ne razmišlja upravo o tome, pa nema, ili tamo, ili brak ili monaštvo, trećega puta nema, ili brak ili monaštvo, tu je završena priča. Mislim da je to jedini izbor koji, taj izbor koji čovjek može da napravi.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto o bijelom ili mirijanskom monaštvu koje se razvilo u Sovjetskoj Rusiji. Da li sada postoji u pravoslavnom svijetu nešto slično i da li se može napraviti paralela između bijelog monaštva u Rusiji i bogomoljačkog pokreta u Srbiji?
Bijelo monaštvo u Sovjetskom savezu je bilo karakteristično zbog toga što je od oktobarske revolucije 1917. godine počeo nevjerovatan progon pravoslavne crkve u tadašnjem Sovjetskom savezu, nekadašnjoj carskoj Rusiji. Međutim, veliki broj ljudi, pored toga što je bila veoma agresivna ateistička propaganda, smogli su snage da ostanu vjerni Hristu. Evo, daćemo jedan primjer. U dnevnim novinama, da li u samoj Moskvi ili negdje drugo toga doba, svakog dana je izlazio jedan dio Svetog pisma kao primjer na koji su raznorazni ateistički tumači davali svoje tumačenja protiv toga što piše u Svetom pismu. I šta je bogobojažljivi narod radio? Skupljao je sve te novine i pravio isječke od tih komada gdje je samo Sveto pismo, taj samo citat iz Svetog pisma, i polako pravio svoju Bibliju. Tako da vjera naravno ne može nikako da se ubije u čovjeku, makoliko to pokušavali i neki možda čak i danas, nego uvijek silom vaskrsenja vraća se sve nazad. Tako da se javilo u tadašnjem Sovjetskom savezu bijelo monaštvo. Bijelo monaštvo su bili ljudi najrazličitijih mogućih profila, da ih je bilo čak i visokih maršala sovjetske vojske za koje nisu znali da su u stvari bili monasi. No, oni su to lagano podvodili, ono kao žrtvuje se za partiju, za ne znam ovo, ono, tam sovjetske revolucionarne snage, napredak socijalističke revolucije u svijetu, ne znam ovo, ne znam ono, a ovamo je bio potajni hrišćanin, pa je bilo čak i episkopa iz tog bijelog monaštva među visokim oficirima sovjetske armije koji su, to samo Bog je mogao da ih nauči kako su uspjeli da se u to doba i sakriju, da služe liturgije u stanovima, neko donese putije, neko donese diskus, neko donese prosvoru, neko donese vino, neko donese tamlja, neko kadionicu, svako je bio zadužen za nešto, dođe, osluže liturgiju i razviđu se sve ono normalno, kao naši su kružok neki tamo, pričamo o promašaju trockista, primjera radi, zašto su trockisti bili loša, priča se o marksizmu, lenjinizmu i ne znam šta već, ne, a u suštini su na najkraći mogući način koliko je bilo moguće oslužili svetu liturgiju, najtiše moguće da ih niko ne čuje, pričestili se svetim životvornim tajnama gospodnjim i onda nastavili svoj način života. Dalje možemo da ih uporedimo sa bogomoljačkim pokretom u Srbiji, možemo vremenski da ih uporedimo, ali mislim da su to dvije ipak različite kategorije, jer ipak moramo da znamo da je bogomoljački pokret se razvio u vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i docnije Kraljevine Jugoslavije, gdje je bila sloboda vjeroispovijesti, nego se jednostavno javio jedan pokret u blagočestivom srpskom narodu, ljudi koji su, eto, blagodaću Božjom bili nadareni da idu i propovijedu i da uče narod Svetom pismu. I zato je čak i od strane sinoda i sabora tada, vladici Nikolaju Velimiroviću, povjereno da rukovodi bogomoljačkim pokretom, jer uvijek kad se nađe nešto mora ipak da bude episkop kao glava, kao nadziratelj, to i znači episkop nadziratelj, da bude kao glava koji će da rukovodi sa tim pokretom, da ne bi skliznuli u jeres ili u raskol ili nešto što je vrlo lako moguće, a toga smo imali primjera u istoriji crkve. Ohoho.
Poštovani slušalci, da podsjetimo one koji su se kasnije uključili na talasima Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a sa nama u studiju večeras je protojerej Stavropor Branko Tapušković, paroh podgorički. Predlažem da čujemo onu pjesmu koju smo obećali, dječji hor Zlatica, i pjesmu Krstim se sa tri prsta.
Drugovi u školi pitaju u šta ti vjeruješ, kad im kažem oni se podsmijevaju i kažu šta će tebi to, a moja glava tvrdo glava ostane pri svojoj vjeri, jer to je ona vjera prava, naša vjera pravoslavna. Krstim se sa tri prsta, krstim se u ime Hrista raspetoga i vaskrsloga našega Boga. Mari djevi, ja se volim i u crku da i ne volim i s anđelima na liturgiji skupo pjevajmo sa svi. Krstim se sa tri prsta, krstim se u ime Hrista raspetoga i vaskrsloga našega Boga. Mari djevi, ja se volim i u crku da i ne volim i s anđelima na liturgiji skupa pjevajmo sa svi. Mene tada tuga hvata, jer oni nikad neće znati, nikad neće osjetiti tu radost kad se neko pričesti. A naše glave tvrdo glave ostale su pri svojoj vjeri, jer to je ona vjera prava, naša vjera pravoslavna. Krstim se sa tri prsta, krstim se u ime Hrista raspetoga i vaskrsloga našega Boga. Mari djevi, ja se volim i u crku da i ne volim i s anđelima na liturgiji skupa pjevajmo sa svi. Krstim se sa tri prsta, krstim se u ime Hrista raspetoga i vaskrsloga našega Boga. Mari djevi, ja se molim i u crku da i ne volim i s anđelima na liturgiji skupa pjevajmo sa svi.
Pitajte sveštenika.
Ponovo smo u studiju, dragi naši slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika. Postavljamo evo sljedeće pitanje naših slušalaca ocu Branku Tapuškoviću, koji večeras odgovara na naša pitanja. Oče Branko, šta se sve podrazumijeva pod pohotom, pita slušalac?
Šta se sve podrazumijeva pod pohotom? Da tako kažemo, pohota je u stvari jedna bolesna želja za posjedovanjem nečega koje nam toga trenutka možda i nije baš najpotrebnije u životu. Tako da imamo pohod tijela, pohod očiju, pohod jezika, pohod sluha, pohod mirisa, svih mogućih, što se kaže, pohod dodira, čula koja čovjek ima. Dakle, ako čovjek instinktivno, da tako kažemo, životinski reaguje na određene pojave, onda možemo da kažemo da je on pod nekom pohotom. Sad možemo da pričamo da je to sad ako čovjek ima neku svoju jačinu samokontrole, pa te neke stvari koje idu i tako dalje. U suštini jeste da treba čovjek da ima svoju da neki samokontrolu, ali u smislu upravo početka mudrosti koji je strah gospodnji, koji smo već nekoliko puta napomenuli u ovoj emisiji. Dakle, životinski nagon praktično čini pohotu pohotom. Ono što čovjeka bukvalno srozava na nivo životinje, srozavajući ga sa nivoa slovesnoga bića, bogolikoga bića, bogočežnjivoga bića, srozavajući ga u prljavštinu svega onoga što može da privremeno uzme, misleći da je posjednik svega toga, a kojemu poslije to isklizne kroz prste, šta god to bilo. To je u suštini ono što možemo da podrazumijevamo pod pohotom.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Branko. Da li čovjeka posle upokojenja čekaju raj i pakao ili se čeka drugi Hristov dolazak? Slušaocu, to nije jasno.
To nije jasno. Pa to je objasnio apostol Pavle u poslanici Solunjanima, a mi koji smo živi nećemo preteći one koje su usnuli. I, jer će sam čovjek, sam Gospod sa anđelima doći, sa anđelima doći, pa prvo će mrtvi u Hristu vaskrsnuti, a potom mi živi na oblacima nošeni, tako ćemo svagda sa Gospodom biti i da ne bismo tugovali kao oni koji nemaju nade. Dakle, poslije upokojenja se, 40. dan po upokojenju, privremeni, vrši se, da tako kažem, po svjedočenjima svetih otaca, e sad tu ima raznih svjedočenja, neki se slažu sa mitarstvima, neki se ne slažu sa mitarstvima, dakle, to je više kao neka teologumena, da tako kažemo, nije potvrđeno, nije dogmatski potvrđeno od strane Svete pravoslavne crkve učenje o mitarstvima. Tako da poslije upokojenja čovjeka očekuje sud u 40. dan i zato je vrlo bitno, po upokojenju da, i zato je vrlo bitno da se bližnji od upokojenoga ili upokojene za svo to vrijeme maltene mole Bogu za upokojenje svoga srodnika koji se u Gospodu upokojio. Pa makar to bilo da 40 dana kandilo gori, normalno podrazumijeva se da treba da bude osluženo opelo u tome koji se upokojio i da sve ono što naša Sveta crkva propisuje i da tačno u 40. dan, znači ne subota prije niti bilo šta drugo, nego tačno u 40. dan da se upriliči parastos za pokoj duše ako ikako moguće, ili noć prije na večernju ako ljudi ne mogu zbog svojih obaveza na poslu, ako ispada neki radni dan i tako dalje, da se tačno 40. dan upriliči parastos za pokoj duše, da bi Gospod skrenuo pogled sa grehova njegovih, da bi Gospod vidio da ima nekoga, da je taj pokojni imao nekoga na zemlji koji ga je ljubio i koji ga je volio, i da ga u toj ljubavi Gospod primi u carstvo svoje. I tu se, na tom sudu se određuje privremeni boravak toj duši u raju ili u onome drugome mjestu, da ga ne pominjemo sada. Kada bude drugi Hristov dolazak, onda će, kao što rekao sam, prvo mrtvi u Hristu vaskrsnuti, a potom i živi na oblačcima nošeni, i tako ćemo svagda u sretanju sa Gospodom biti. Nadam se da sam našem slušaocu nešto objasnio.
U poslanici Rimljanima apostol Pavle kaže: ja im svjedočim da imaju revnost za Boga, ali ne po razumu. Kako se ovo može oče protumačiti? Kakva je revnost za Boga ne po razumu, a kakva po razumu, pita slušalac.
Malo je slušalac pogrešno razumio pitanje, koliko mogu da vidim. Znači, revnost za Boga jeste revnost u služenju. I ne samo u ispunjavanju zapovijesti Gospodjih, nego uopšte u poslušanju koje čovjek ima uopšte ovdje na zemlji. Revnost u ispunjavanju svojih obaveza na svom poslu koji čovjek radi. A revnost po razumu je već nešto drugo. Već je to već neko, da kažemo tako, malo racionalno razmišljanje, šta mi je korisno, šta mi nije korisno, šta bi mogao da uradim, šta će ovo, šta će ono i tako dalje, u smislu nekog sticanja i tako kažemo nekog ne baš blagoslovenog materijalnog dobitka na taj način. Zato apostol Pavle kaže upravo da imaju revnost za Boga, a prvenstveno naravno za revnost u službi Božjoj, u ispunjavanju zapovijesti Gospodnjih i u prvenstveno ljubavi prema Gospodu, spoznaj i ljubavi Božije.
Šta je prazno vjerije, oče Branko?
Pa sve ono što nije vjer. Znači, ono što vjerujemo. Ima mnogo naših običaja koji mogu da izgledaju kao prazno vjere, koji su stvari izgubili svoju evanđelsku suštinu koju su imali na početku. Tako da imamo, recimo, i taj neki običaj, ajde primjer radi da kažemo ovog polaznika za Božić. Divan jedan običaj kada mlado dijete iz komšiluka ili od rodbine prije zore dolazi u kuću, mirboža se sa ukućanima, čestita Božić, džara vatru, pjeva pjesmu koliko varnica, toliko srećica, tako dalje i tako dalje. S tim što je, moram da naglasim da to nije prazno vjerje, Bože sačuvaj, nego je ovaj običaj prešao, dobio svoju mnogo veću važnost nego što je u stvari mu na neki način pripada. Ranije se, ja mislim, vjerovatno se češće služila sveta liturgija u ponoć na Božić, Tako da su svi vjerni se prvo pričešćivali i onda tako i mogao polaznik da dođe maltene prije zore u kuću i da se onda svi ostali normalno omrse onako kako Bog zapovijeda. E sad je glavno nije više toliko odlazak u crkvu koliko je dočekivanje polaznika. I sad šta da radim? Oni hoće da se omrse, polaznik je došao, ljudi se omrse, a ne odu na sveto pričešće. Znači, postio si, pripremao si se, što se kaže, obukao si svoje najljepše odijelo, sredio si se i na kraju nisi pošao na svadbu. Na gdje si bio pozvan? U suštini, svaka sveta liturgija je, da tako kažemo, na neki način svadba, na koju nas Gospod poziva po onoj priči, kad je car gospodar pripremio svadbu svome sinu i poslao poslanike da pozovu goste, pa ovi se izgovarali, imam preča posla, ovo ono, ne znam, kupih njivu da je ogledam, kupih par jarmova volova, oženik se zato ne mogu doći, i onda je car naredio da se svi mogući sa raskrsnica i ulica dovedu u njegov dom, da mi se napuni dom između plotova, između ograda. Dakle, praznovjer je... Da budem sad i malo možda i konkretniji. Praznovjerje je horoskop. I vjerovanje u gatanja raznorazna, u šolju kafe, u slivanje olova, bacanje pasulja, ne znam, stotinu nekih, ne znam šta, već sve tu ima u tom širokom dijapazonu svega ovoga čime se bave gatari ili vračari. Ja samo hoćemo da kažemo jednu stvar. Evo recimo oko horoskopa. Čovjek je stvoren po liku i podobiju Božije. Kao slovesno biće. Evo, mi sad razgovaramo. Na emisiji smo Pitajte sveštenika, ja odgovaram na pitanja slušalaca koji su kao slovesna bića postavili pitanje, razmišljali su o tom pitanju, razmišljali su o tom problemu, tišti ih taj problem i ostalo redom, ja grešni pokušavam nešto to da im malo objasnim. Dakle, čovjek je slovesno biće koje može da komunicira među sobom i tako dalje. Šta je horoskop? Horoskop je jedna nauka astrološka koja se bavi uticajem rasporeda planeta na psihofizičko stanje čovjeka. Ako je Bog stvorio čovjeka po liku i podobiju svom kao ikonu Božju, kao krunu stvaranja svoga, znači poslije stvaranja čovjeka Gospod ne stvara više ništa, da tako kažem uslovno. Ako to nije dovoljan dokaz da je čovjek iznad kompletne prirode i da mu je kompletna priroda i kompletna tvorevina predata na upravu koji po samim riječima gospodnjim, onda ne znam šta to može da bude. Onda sa druge strane, ako čovjekova sudbina kao slovesnoga, logosnoga bića, sabornoga bića, zavisi od rasporeda beslovesnih planeta koje niti osjećaju, niti razumiju, niti mogu da razgovaraju, niti da komuniciraju među sobom, niti bilo šta drugo, onda bolje da takoga čovjeka nema. Ili druga situacija. Ako čovjekova sudbina zavisi od taloga kafe koji se baca u kanalizaciju, bolje da takvog čovjeka nema. Ili ako čovjekova sudbina zavisi od nekakvog slučajnog rasporeda kako će se to olovo rastopiti u vodi, onda bolje da takvog čovjeka nema. Onda taj čovjek nije po liku i podobiju Božje stvore, nego je neka, ne znam šta već sve ne i tako dalje. Tako da, konkretno je praznovjerje sve ono što nas odvaja od naše ličnosne veze sa Hristom Bogom našim, a preko njega sa Ocem našim nebeskim.
Sljedeće pitanje, oče Branko. U prvom blaženstvu Isus Hristos je rekao: blaženi su siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Kako se može protumačiti ove riječi siromašni duhom? Ko su siromašni duhom?
Siromašni duhom se mogu protumačiti ne oni kao oni koji ne znaju. I to ni u kom slučaju ne treba nikome da padne na pamet. Nego siromašni duhom su oni koji nemaju ničega drugog u svom duhu osim Boga. I oni su najbogatiji ljudi ovoga svijeta. Najbogatiji je onaj koji ima Boga u sebi. To jest, Boga čovjek je samo onaj koji samo ima Boga u sebi. Tako da za one ljude koji su zatvorene duše za bilo šta drugo što ih odvaja od Gospoda, oni su ti koji su siromašni duhom i svim svojim srcem i svim svojim bićem i svom svojom mišlju i svim razumom svojim pripadaju jedino Gospodu. E, to su, na njih je mislio Gospod kad je rekao siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko.
Sljedeće sljedeće pitanje naših slušalaca. Oče Branko, u ustima male djece činiš sebi hvalu da bi učinio da zamukne neprijatelj i nemirnik. Slušalac moli da protumačite ovaj psalam.
Često Gospod govori kada se obraća farisejima i sadukejima i književnicima, zar ne čitaste psalme i proroke šta se u njima govori o meni. Tako da je u psalmima dosta psalama ima mjesta koja su, da tako kažemo, mesijanska mjesta. 24. psalam je recimo ili Lamahstani, to je Bože moj, zašto si me ostavio, to su Gospodnje riječi koje su sa Hrsta, koji je uputio, opet ih upućujući da je za njega to pisano u psalmima, pa istom tom psalmu se pominje, razijeliše haljine među sobom i za dolamu moju baciše kocku, upravo onako kako se desilo, a ovaj dio psalma se odnosi upravo na doček Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista na praznik cvijeti u Jerusalim, to je mi koji mi danas slavimo kao praznik cvijeti, kada je Gospod u slavi svoju ušao u Jerusalim, kada su djeca vikala Osana sinu Davidovu, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, koju su djecu pokušavali fariseji da ih učutkaju, govoreći da će na taj način da je izazovu bunu ako Hrista dočekaju kao cara. To je znači mesijanski psalam, mesijanski dio psalma u kome se proriče o Gospodu Bogu i Spasu našem Isusu Hristu.
Koja je razlika između celibata i celomudrenosti, pita slušalac.
Celibat je sveštenik koji nije oženjen i koji nema pravo da se oženi. Dakle, vjerovatno je našim slušalcima, nisu samo vaši, nego su i naši.
Naravno.
Vjerovatno je našim slušalcima poznato da kandidat za sveštenika u pravoslavnoj crkvi mora da bude oženjen. Osim ako on sam ne izrazi želju da neće, da nije spreman za manaštvo, ali želi da postane svešteno služitelj. Imamo danas primjer, hvala Bogu, našeg oca Đakona Dušana Bigovića, i to nije nikakav problem, da ostane u celibatu, i to je blagosloveno i ono što, i hvala Bogu i da jeste tako. Dakle, sad, kod braće Rimokatolika je obavezan celibat. Uopšte učite u kompletnom sveštenstvu, znači da možemo da računamo da su oni maltene svi kaluđeri, kao što je imaju i jesu u stvari Franjevački red, Benediktinci, ne znam, Jovanovci, ne znam koliko sve ima redova ovih katoličkih monaških redova, koliko ih ima, više sam i pozaboravljao. Tako da i celibat je na neki način upravo ovaj drugi dio celomudrenosti. Šta je celomudrenost? Potpuna mudrost, zaokružena mudrost,
cijela
mudrost, da. Upravo tako, znači potpuno čovjek zna šta, bukvalno da zna u svakom momentu šta, kad i kako treba da postupi u odnosu na neko iskušenje koje mu se dešava u životu. Zato i govorimo cijelomudrena žena, cijelomudren brak, u braku se najviše poziva na cijelomudrenost supružnika, suštinski se poziva na njihovu najviše međusobnu ljubav, da budu mudri, da prećute kad je jedan od supružnika nervozan, da mu oproste ako je nešto malo možda glasnije rekao ili tako dalje i tako dalje, znači da mudro upravljaju čitavim svojim životom, i to se zato naziva cijelomudrenost, koja naravno postoji u monaštvu i ostalo.
Kako da protumačimo stih iz Starog Zavjeta, knjiga Pjesma nad pjesmama, ja spavam, a srce moje bdi?
Opet jedan mesijanski dio iz Starog Zavjeta, proročki dio koji se odnosi na Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, koji se odnosi na onaj jedan jedini njegov dan kada je boravio tijelom u grobu, ja spavam, a srce moje budno, to jest kada je on dušom svojom bio propovjedao već u adu, a ovamo je, nama je izgledao kao tijelom usno. I tada je Gospod bdio, a u naručju, ne bivajući odlučeni jednog trenutka od naručja oca svoga i oca našega na nebesima, znači opet je i Gospod i na taj način bdio nad vaskolikim čovječanstvom.
Šta, oče Branko, simbolišu kožne haljine u koje su obučeni Adam i Eva posle pada?
Prolaznost i truležnost. oni su bili obučeni u ona tijela koja su bila nepropadljiva, netruležna, kako im ih je Gospod stvorio po svojoj milosti, po svom čovjekoljublju. I kada se desilo to što se desilo preko Eve i Adama, prevareni od zmije i tako dalje, onda im je Gospod dao kožne haljine, to jest obukao ih u kožu, ovo mi što imamo kožu, prolaznu, truležnu, da bi pokazao da i jesmo sastavljeni od zemlje. Mi kad uzmemo hemijski da analiziramo čovjeka, onda bukvalno vidimo da je vrlo blizak postotak odnosa vode i ostalih hemijskih elemenata koji se nalaze u zemljinoj kori u odnosu na sastav čovječijeg tijela koje ima ako ga hemijski analiziramo. Tako da i to možemo da kažemo da je jedan od dokaza da je Bog stvorio čovjeka od zemlje i udahnuo u njega dušu.
Da li zlo postoji samo po sebi ili se postojanje zla može definisati kao odsustvo dobra?
Vrlo interesantno pitanje. Da li postoji mrak? Ne postoji mrak, postoji samo odsustvo svjetlosti. To je bi rečeno bilo, ja mislim, Einstein je to govorio.
Da.
Jeste, Einstein je to govorio kao student još uvijek. Tako da zlo samo po sebi ne može da postoji, nego bukvalno samo kao odsustvo dobra. Šta je sad odsustvo dobra? Grijeh i sve ono što čovjeka odvaja od Gospoda kao apsolutnoga dobra. A opet je to Gospod opustio čovjeku po njegovoj slobodnoj volji. Jer ako uzmemo sad, upravo smo pominjali Adama i Evu, dakle imali su potpuno slobodnu volju da jedu ili da ne jedu sa drveta poznanja dobra i zla. Dao im je Gospod, ne jedi sa drveta poznanja dobra i zla, jer ćeš u koji čas okusiš umrijeti. Dakle, dao im je opet slobodu izbora, ali im je rekao nemoj to da činiš. Nije to bila naredba, jeste bila zapovijest, nije bila izričita naredba. I opet mu je dao Gospod slobodu, jer je Adam odmah umro poslije probanja ploda sa drveta poznanja dobra i zla. I Adam i Eva nisu umrli. Nego šta se dešava? Dešava se to što se dešava. Adam optužuje Gospoda, žena koju si mi ti dao, ona me natira te jedoh. Eva optužuje zmiju. I onda tek na zmiji se ispunjava kompletno prokletstvo, a Adam i Eva bivaju isjerani iz raja i useljava se smrt u život čovjeka zbog tog prestupa, a od te smrti nas je opet Gospod izbavio svojim vaskrsenjem. Dakle, suštinski zlo samo po sebi ne postoji, nego je to samo jednostavno odsustvo dobra kod čovjeka, to je po njegovoj slobodnoj volji. Tu bih se možda malo i vratio na ono jedno prethodno pitanje, šta očekuje čovjeka poslije smrti, i raj ili pakao. Meni se čini, a čitajući sve te oce i još neke savremenije teologe i tako dalje, da čak i pri strašnom sudu Božijem, o vaskrsenju mrtvih, će se naći neko ko neće željeti da osjeti ljubav Hristovu, koji će dobrovoljno po svojoj odluci, po svojoj slobodi tražiti da ode od Gospoda, koji je već i ovdje na zemlji toliko bio otišao. I ako Gospod želi da se svi ljudi spasu, ali nije Bog policajac pa da palicom ćera u raj. Bože sačuvaj, traži čovjeka, obrati se, pomoli se meni, javi mi se, obrati mi se. Možemo li mi da dobijemo i jednu odluku državnih organa, ličnu kartu ako se nismo obratili? Ako nismo podnijeli zahtjev? Možemo li da dobijemo saobraćajnu dozvolu ako nismo podnijeli zahtjev? Mi smo li registrovali auto bez zahtjeva? E to traži Gospod od nas, da mu se obratimo. E u tom, ja imam tu slobodu da odaberemo put dobra ili put zla, dobrotu Gospodnju ili da budemo protivnici Gospodnji. Daj Bože da budemo svi na ovoj strani na dobrote Gospodnje i da ga poznamo kao Sina Božeg jedinorodnog.
Koja je oče razlika između Božjeg promisla i sudbine? Ta dva termina se često poistovjećuju, kaže slušalac, a ovo pitanje naši slušalci vrlo često postavljaju.
Da, dosta često se našlo. Božji promisao je nešto što mi ne možemo da saznamo. Prvo i osnovno. Zašto? Zato što Gospod vidi sve što je bilo, sve što jeste sada i sve što će biti. Jer kod Gospoda postoji samo vječna sadašnjost. Nema juče, danas i sutra. A sudbina je već dolazi kao nekakvo predodređenje, bila mu je sudbina pa je moralo tako da bude. Ništa nije moralo tako da bude. I negdje isto ima u prologu ta lijepa priča o monahu koji je htio da sazna suštinu suda Božijega i promisla Božijega i molio se za to i ja da malo skratim priču, da parafraziram, i javljamo se anđelu, anđel povede ga sa sobom i uđe u jednu kuću i budu ugošćeni kao najdraži gosti koji mogu da postoje. Anđel uzme srebrni tanjir koji je bio ispred njega i baci ga u jezero koje je bilo pored. I digne monaha, idemo dalje, dođu u drugu kuću, otac i sin samo žive tu, mlad sin, isto dočekani samo tako, anđeo uzme i ubije ovoga maloga sina, jedinca. I odmah digne monaha, krenu oni dalje, i monah onako ljutito, pa pobogu čovječe što uradi, evo vidiš, ođe nas primiše ovako, ti onaj tanjir bači u jezero, ovoga maloga ubije, e sad to ti objasnim, veli. U onoj kući je bilo sve časno i čestito, osim onoga tanjira, koji je bio iz jedne crkve koja je tu bila u blizini, koja je sada potopljena s ovim jezerom. A što ubio onoga maloga, pa da bi mu dušu spasio, zato što bi, ako bi porasao, bio najveći razbojnik. Tako da, sudbina, gledanje sudbine, ne znam šta bi sve, to smo malo prije pričali oko horoskopa i tako dalje, onoga šta je nevjerje. Sudbina je neka kategorija koja čovjeku sputava slobodu. Koja čovjeku bukvalno sputava slobodu, tako je zapisano i tako mora da bude. To je negdje malo i u nekoj teologiji bilo kod katolika uglavnom odluka o predestinaciji koju su preuzeli. Znači, može neko da bude ne znam kakav grešnik, ali Bog mu je odredio sudbinu da će biti u Carstvu nebeskom i gotovo. Tu baš malo, nešto mi malo škripi po tom pitanju, da ne ide to baš tako, nego da bi ipak čovjek trebao malo da pokaže nekog svoga truda u svemu tome da bi mogao sve to, da bi iskazao na kraju krajeva svoju slobodu ličnosti koju mu je Gospod podario. Pa tako da ne bismo mogli da poistovjetimo Božji promisao i sudbinu, jer su dvije potpuno različite kategorije.
Sljedeće pitanje naših slušalaca: kako da protumačimo misao svetog Simeona Novog Bogoslova, čovjek koji ne vidi svjetlost u ovome životu, neće je vidjeti ni u budućem?
Pa ako čovjek ne poznaje Hrista u ovome životu koje je svjetlo svijetu, teško da će ga poznati u budućem. Najkraće moguće, ako može ovako da objasnim, jer ako čovjek ne vidi radost vaskrsenja i ne poznaje radost vaskrsenja i ne vidi smisao svoga života na zemlji kroz Hrista, kroz ovoploćenje Hristovo, njegovo rađanje ovdje na zemlji, njegovo stradanje na krstu i kroz sve ljubavi njegove prema čovjeku, radi što je učinio za sve nas i radi našega spasenja, ako ne vidi tu svjetlost Hrista bogočovjeka, onda teško da će vidjeti njegovu svjetlost u budućem vijeku. To je u suštini, taj se već, da tako kažem, po svojoj slobodi, Bože me prosti što ovako pričam, ali taj se već po nekoj svojoj slobodi opredijelio, što rekoh malo prije, da će po svojoj slobodi odlučiti da ne bude u zajednici sa Hristom, čak i na strašnom sudu.
Da li osjećaj krivice u skladu sa duhom pravoslavlja i kakva je razlika između osjećaja krivice i duha pokajanja?
Ta dva osjećaja su vrlo slična. Sad, osjećaj krivice jeste u tome da mi osjećamo krivicu kad učinimo neko krivično djelo i kad učinimo neki grijeh. S tim što je duh pokajanja malo, da tako kažemo, povezan sa ovim dijelom vezano za grijeh. Sama riječ pokajanje, mi smo tako preveli ovu grčku riječ metanoijak, u stvari znači preumljenje. Zato kažemo da su vrlo slična ta dva pojma, jer u sebi sadrže pokušaj preumljenja, to jest popravljanja čovjeka da više ne ponavlja taj grijeh. Zato su ta, da tako kažemo, ta dva pojma veoma slična.
Oče, uz ove vaše duhovne pouke nama se polako i približio kraj emisije. Evo, izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. U svojoj prvoj sabornoj poslanici sveti apostol Jovan Bogoslov kaže: Ako neko vidi brata svojega gdje griješi grijehom ne na smrt, neka se moli i daće mu život onima koji griješe ne na smrt. Ima grijeha na smrt, za njega ne kažem da se moli. Kako se ovo može protumačiti?
Apostol ljubavi, sveti apostol Jovan, onaj divni učenik gospodnji koji se naslonio na njegova prsa prilikom tajne večere u gornici Sionskoj, lijepo nam objašnjava kako treba da se odnosimo jedni prema drugima. Dakle, ako vidiš brata svoga da griješi grijehom ne na smrt, neka se moli za njega, znači ne upućujući mu nikakav prijekor, nikakvo, da kažemo, ne izazivajući nikakvu svađu sa njim, nego moleći Boga da mu otvori oči da je to što čini grijeh. Bar bih ja ovako to protumačio, ako griješim, da neka Bog oprosti. Bukvalno u toj nekoj ljubavi prema bližnjemu svome, da mu Gospod podari otvaranje očiju, da spozna ono što nije grijeh, koji nije ni na smrt, to jest na neku duhovnu pogibao. Sad, ako je neko krenuo da ide na bukvalno u duše poguban grijeh, tipa sodomije, ne znam, služenja idolopoklonstva i ne znam šta bi mogao da navedem tu kao primjer otvorenoga bogoborstva, čega ili već sve ne, znači taj čovjek je već po svojoj slobodi odlučio da se bukvalno bori protiv Boga. Kao što su radili naša braća komunisti kad su govorili čizma noga, nema Boga i tako dalje. Znači, opet im je Gospod po njihovoj slobodi dao da pjevaju takve pjesme. Nosim kapu sa tri roga i borim se protiv Boga. Znači, nisu ateisti, nego antiteisti, borci protiv Boga. To je bila glavna tema. Znači, čovjek je svojom slobodom, svojim slobodnim umom, svojom slobodnom mišlju, svojom slobodnom ličnošću odlučio da se bori protiv Boga. Pa nije li car Julijan Apostata isto to uradio, pa je na kraju sam rekao, Galilejče, ti si pobjedio kad je umirao. I znači, on je svojom odlukom odlučio da vrati paganizam u Vizantijsko carstvo. Gospod daje, a ti vidi da li se isplati boriti protiv Boga. Zato i apostol Jovan kaže, apostol ljubavi, koji znači o ljubavi, najviše o ljubavi gospodnjoj prema čovjeku su govori u njegovom evanđelju. Ima grijeha na smrt, za njega ne kažem da se moli. Nema šta, čovjek je sam sebi odlučio šta hoće, a za ovoga ima nade da se spasi. To su te dvije različite stvari.
Oče, hvala vam na ovoj zaista divnoj emisiji, na vremenu i ljubavi koje ste odvojili za naš radio i naše slušaoce.
Hvala vama, Hristos Voskrese.
Vaistinu Voskrese. Poštovani naši slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Pišite nam na broj telefona, porukom možete postavljati svoje pitanja, broj je 069 23 22 13 i mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Da najavimo, sljedeće nedjelje na naša pitanja odgovaraće protojerej Slobodan Boban Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Zato već počnite da nam postavljate svoja pitanja. Do sljedeće nedjelje u ovo isto vrijeme. Želimo vam svako dobro od Gospoda i pozdravljamo vas najradosnijim pozdravom naše vjere. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.